ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Milorad Miki Vukašinović, novinar i publicista. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao, vama i vašim slušalcima.
Videli smo u subotu do sada najveću litiju u Crnoj Gori, u Podgorici, posvećenu svetom Simeonu Mirotočivom Stefanu Nemanji. Šta kažete o tolikoj odlučnosti naroda u odbrani svetinja u Crnoj Gori?
Pa ono što mene fascinira, osim naravno broja prisutnih, je ta jedna istrajnost ljudi. I mislim da je to nešto što iznenađuje sve, pa i nas koji držimo da poznajemo taj mentalitet. Ja sam inače rođen u Beranama i imam jedan poseban emotivni odnos prema svemu onome što se dešava u Crnoj Gori, ali dobro poznajući taj naš dinarski, pomalo violentni mentalitet, ono što mene u čitavoj toj situaciji u Crnoj Gori posebno fascinira je ta istrajnost ljudi. Dakle, ljudi znaju zaista šta brane i izlaze na te divne litije sa jednom visokom svešću o tome da ne žele da daju svetinje, jer ta odbrana svetinja za sve nas Srbe, posebno Srbe u Crnoj Gori, je odbrana ono poslednje linije. Ja imam jednu knjigu koju sam 2010. naslovio kao Rat za duše ljudi. I prosto kada posmatram sve ono što se ovih meseci i nedelja dešava u Crnoj Gori, ne mogu da to tako ne definišem. Tako da, da delim prosto utisak ljudi da je to što se dešava u Crnoj Gori jedna revolucija i, ako hoćete, i duha.
I zaista, gledajući samo snimke, slike, bilo na Facebooku, bilo preko pojedinih televizija, ono nebo, vedrina i ona snaga, one kolone na Svetosimeonovskoj liti, zaista, skoro da je zastrašujuće.
I veličanstveno. Dakle, sve te slike koje nam stižu ovih dana iz Crne Gore su i tragični i veličanstveni istovremeno. I stvarno kao da prisustvujemo nečemu o čemu je, recimo, Njegoš pisao tako divno u svojim delima, kao da gledamo Gorski vijenac na neki način uživo.
Sa živim ljudima i likovima, da. Ali je zapanjujuće i da tako masovni skupovi ne izazivaju incidente. Niti se režim ima za bilo šta, da tako kažem, uhvatiti.
A taj režim je...
Da bi osudio proteste.
A taj režim je odavno prešao sve, kako bih rekao, ljudske i moralne granice i linije, i mislim da su ljudi svesni da jedini način da taj režim u Crnoj Gori, koji je i antinarodni i antipravoslavni, on sad mogu da kažem slobodno i satanistički, jer ono što se dešava u Crnoj Gori ne može da se objasni samo racionalno. Dakle, taj režim je odavno sve granice prešao i on prosto priželjkuje incidenta, on kao što vidite, neprekidno izaziva ljude tamo, provocira i naše sveštenike srpske u Crnoj Gori i obične građane. On ignoriše na njihovim tim javnim servisima te proteste, pokušava da umanji broj prisutnih, ali ja opet kažem, čini mi se da je u Crnoj Gori na delu jedna velika revolucija, ako naravno pod tim izrazom revolucije podrazumeva onu kolokvijalnu definiciju revolucije kao jedne korenite društvene promene. Meni se čini da je to u toku u Crnoj Gori, da je danas ono što je meni, recimo, fascinantno, to je jedan prostor male Crne Gore, zapravo, ja bih rekao, i odjek refleksije jedne šire slike sveta.
O tome ćemo još možda i detaljnije, ali i kada osude glasnogovornici vlasti više izgleda nemaju municiju, nego ćorce. Recimo, zar da dobitnik Njegoševe nagrade, Milorad Popović, uporedi litije sa islamskom revolucijom i Ku Klux Klanom, a ostrog sa Buvljakom?
Pa to samo govori o nažalost, jednom bezverju, jednom primitivizmu, nekim recidivima iz bliže i dalje prošlosti. Moram da kažem, ta vrsta poređenja i o psihopatologiji određenih ličnosti koji su izgubili svaku vrstu argumentacije, svaku vrstu povezanosti sa jednim realnim.
Pogledajte vi samo te reči. Q Klux Klan, islamska revolucija, to je sigurno aluzija na Iran. I kaže, Buvljak, kaže, podsjeća na najobičniji, odnosno ostrog, slava mu i milost, podsjeća na najobičniji Buvljak. To je dobitnik predzadnje Njegoševe nagrade.
Da, to znači da je ironija i cinizam kompletna.
Ja.
Njegošovu nagradu dobija čovjek koji ne poštuje Njegoša, ne poštuje njegovo veliko delo. Jer mi, to je meni uvek interesantno bilo, pošto smo generacija i odrasli smo u Crnoj Gori, vi se vrlo dobro sećate da smo mi o Njegošu učili pre svega kao pesniku. Pa smo o Njegošu učili kao filozofu. A šta je Njegoš bio? Njegoš je bio pre svega srpski vladika. A to je ono što nismo učili. A zapravo Njegoševa ličnost, njegovo grandiozno delo se ne može posmatrati bez toga. Ja se sećam kada je ovde u Novom Sadu u Matici Srpskoj govorilo njegovo preosveštenstvo mitropolitan Filohije, između ostalog naveo jedan interesantan podatak na koji bih volao da podsjetim i slušalce vaše cenjene emisije, a to je podatak da je Njegoš Luču Mikrokozmu napisao za vreme Vaskršnjega posta. Dakle, on je bio prosto motivisan nekim Božijim višim promislom. Znate, napisati jedno tako duboko filozofsko delo prosto nije moguće ukoliko nemate i ne osjećate i neki viši poziv da to uradite.
Naravno, to su čuvena tumačenja profesora Žarka Vidovića, koji kaže Njegoševa Luča liturgijska poema. Da. Ali znamo koliko su marginalizovana njegova tumačenja Njegoševih epova. Jeste, ali Popović je ocenio, dobitnik Njegoševe nagrade, i da je Crna Gora članstvom u NATO paktu, da kažem, zaštićena od četnika iz Srbije i Bosne, koji bi pokušali sa raznim autonomijama i pobunama po Crnoj Gori. Šta onda u stvari vi mislite? Da Crna Gora ima na planu bezbednosti te vrste od NATO pakta?
Crna Gora nema ništa od svega toga, zato što Crna Gora po svom nekom unutrašnjem biću, ja se uvek štretnem kad mi neko kaže Srbija i Crna Gora treba da pripadaju evroatlantskoj civilizaciji. Dakle, mi nismo i ne možemo biti deo nikakve evroatlantske civilizacije. Mi smo deo istočno-pravoslavne hrišćanske civilizacije i njoj pripadamo po svim svojim karakteristikama, po celokupnoj svojoj istoriji, duhovnom nasleđu, kulturnom nasleđu, narodnoj tradiciji. Tako da mi ne možemo da pripadamo evroatlantskoj civilizaciji, a to što taj gospodin i njemu slični govore, to je zapravo refleksija jednog sluganjerskog mentaliteta. I naš narod ne kaže uzalud, kaže veći katolik od pape. Dakle, to je jedan pokušaj jednog malog, provincijalnog, beznačajnog duhovnog prostora da bude bitan i važan tako što će stalno da ispaljuje nekakve parole za koje misli da će da fasciniraju nekoga ko sedi u, ne znam, Briselu i Vašingtonu, ko će tamo da beleži određene poene pojedincima i da će zbog toga da se, ne znam, nešto posebno angažuje. Znate, zapadna civilizacija je nama nanela u istoriji mnogo zla. Ali ne možemo da osporimo činjenicu da je to jedna zasebna i posebna civilizacija koja ima svoje, kako bih rekao, istorijske mene. I u tom smislu stvarno deluje onako krajnje u duhovnom smislu provincijalno kada neko govori o toj civilizaciji, onima koji su zapravo tu civilizaciju stvorili, koji žive tu civilizaciju i koji sami svedoče, pazite, zapadni i ozbiljni teoretičari, autori zapadni teoretičari i mislioci svedoče o toj dubokoj krizi zapadne civilizacije. Dakle, mi se nalazimo, ajde sad malo da proširim temu,
jasno,
zapravo na kraju jednog i početku drugačijeg civilizacijskog ciklusa. Ja o tome često volim da govorim i javno i u društvu prijatelja. Kažem opet, velika mi je čast što mogu o tome da razgovaram i sa vama. Dakle, trenutno se u svetu dešava ta jedna smena civilizacijskih obrazaca, civilizacijskih paradigmi. I ono što neko iz jedne male Crne Gore doživljava kao nekakvu euroatlantsku civilizaciju koja će u ime nekakvog svog sistema vrednosti da štiti jednu bahatu, korumpiranu, antipravoslavnu, antisrpsku vlast, ja mislim da se vara, zato što Zapad, čini mi se da više nema vremena za to. Zapad je trenutno opsednut svojom civilizacijskom krizom i svojim unutrašnjim, pre svega i ekonomskim, i političkim, i duhovnim, i svim mogućim.
Pa sistemskim, što kažete, pa samom paradigmom postojanja. I toga ima sve više i više. Njihovi pravi, etablirani mislioci to iskazuju. Ali, zaista, dozvolite, možete proširiti što sad rekao ste temu i medijski, i politički, pa i ontološki, na veće aspekte civilizacije, ali u opticaju je u Crnoj Gori i formulacija crnogorskog režima koja pogađa čak i muzičare, recimo Beogradski sindikat, ali i ranije neke, naravno, da su opasni po nacionalnu bezbednost. Stvarno, kako može biti uznemirena jedna država nastupom Beogradskog sindikata?
Pa dobro, to je, kažem, pitanje za te nesrećnike koji donose takve odluke. Znate, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvo.
I to je ono, to je ta formulacija, ta odrednica opasni po nacionalnu bezbednost, ticala se Dejana Mirovića, Saše Rakovića, Čedomira Antića i akademika Bećkovića. Zapanjujući je taj diskurs, ali još jedna stvar je ovdje, ja sam izabrao, rekao bih da je u Crnoj Gori sigurno najviše, makar u regionu, ako ne i šire, u upotrebi etiketa fašizam. A sa druge strane, za tekovine režima se kaže da su na tragu antifašizma. Odakle ove pojmovne relikvije u političkoj upotrebi i danas?
One su deo jednog, kako bih rekao, šireg epohalnog konteksta koji nije naravno mogao da nastane u Crnoj Gori. On je nastao 90. godina 20. veka kada se prosto padom komunizma desila jedna potpuno nova situacija u tom nekom, ajde da ga tako nazvem, svetskom istorijskom kontekstu, kada je delovalo da je taj globalni zapad, ja ga namerno tako definišem, pobedio, i on je zajedno sa tom, pod znacima navoda, pobedom uneo u taj neki svakodnevni rečnik neke nove orvelijanske pojmove. Tako je rat postao mir, tako je agresija na jednu suverenu i nezavisnu državu postala milosrdni anđeo. Dakle,
Račak isto označio humanitarnu katastrofu, Srebrenica, genocid.
Da. Vlast u Crnoj Gori je vlast koja, ako govorimo o Crnoj Gori, a govorimo pre svega o njoj, ona je baštinik najradikalnijih fašističkih i nacističkih ideologija iz perioda Drugog svjetskog rata. Jer kada čitate neka dokumenta iz toga perioda i poredite taj jedan identitetski inženjering sa sa onime što su bili stavovi nacističkih zločinaca, poput Sekule Drljevića, Savića Markovića, Štedimlije i tako dalje, vi ćete videti tu jednu vrstu pokušaja da se uspostavi nekakav ideološki kontinuitet sa tim vremenskim periodom. Međutim, na svu sreću, ni u ono vreme, a ni sada, očigledno je i ove litije i masovnost litija i, kao što rekao, istrajnost govore u prilog tome da, se, da, da je to jedan, kako bih rekao, tuđi ideološki koncept koji se, naravno, na silu nameće Crnoj Gori.
Da, da, i pomenuste ove pojmovne, stvarno orvelijanske revizije i politike, ali i istorije. Zaista je zapanjujuće i evo jednog novog povoda za vaš komentar, kako kaže doktor Nele Karajlić, to je jedno moderno svetsko čudo da se u Poljskoj slavi godišnjica ili obeležava godišnjica početka drugog svetskog rata bez Rusije. Kaže doktor Karajlić, ispanuće da je Luksemburg oslobodio Evropu od nacizma.
Da, pošto je Nele Karajlić i moj nekoliko puta bio gost i poznajemo se i pomalo smo i u nekoj komunikaciji, ja ne mogu da se sa tim ne složim. Ali, kako bih rekao, nije to počelo sad. Ta čitava jedna logistika se ne može razumeti bez analize onoga što se desilo zapravo posle završetka drugog svetskog rata. Mi svi zaboravljamo da se tada desio takozvani hladni rat. Šta je bio taj hladni rat? Imate jednu britansku istoričarku koja se zove Saunders, koja je napisala jednu interesantnu knjigu, zanimljivo je, 99. godine, a ona je ponovo kod nas objavljena 2013. godine, koja se zove CIA i hladni rat u kulturi. Dakle, šta su teoretičari hladnog rata na zapadu shvatili? Shvatili su da u tom ratu ne mogu da pobede ukoliko ne budu investirali u različite kulturne projekte sa ciljem da osvoje duše ljudi koji žive iza gvozdene zavese. I oni su uložili milijarde dolara u razne kulturne projekte. Iznenadili biste se, recimo, koliko su ugledne ličnosti neke, evo ja sam pomenuo Orvela, Orvel je bio jedan denuncijant, piše o tome Saunders u toj svojoj knjizi, on je dakle denuncirao svoje prijatelje i uopšte je stvorena jedna, kako bih rekao, atmosfera paranoje na zapadu, koja je imala dvostruk cilj. S jedne strane da se spreči prodor tih socijalističkih ideja na zapad, dakle da se sopstvena javnost drži u neznanju, pogrešno je prikazivana situacija iza gvozdene zavese, a s druge strane su nastajale čitave organizacije zakulisne koje su zapravo delovale iza gvozdene zavese i čiji je cilj bio da se potpuno rasturi Sovjetski savez i u tom nekom kontekstu i prostor bivše Jugoslavije. Mi se zapravo u Crnoj Gori, zato ja često insistiram na tom izrazu geopolitika, mi se zapravo suočavamo sa jednim, ja se nadam, zakasnelim pokušajem atlantizacije čitavog Balkana i marginalizacije srpskog faktora na Balkanu. Hajde malo, što kažu, da se bavimo i činjenicama. Dakle, mislim, nije slučajno to što neki NATO generali Srpsku pravoslavnu crkvu označavaju kao najveću pretnju njihovim bezbednosnim projektima na Balkanu. A te, kada je jedna crkva tema razmišljanja generala, vi znate na koji način generali razmišljaju, kruto, bez nekakvog smisla za neku...
Po diktatu, da.
Bog zna kakvu analitiku, onda vam je jasno zapravo šta se krije, šta je u pozadini ovih događaja u Crnoj Gori.
E naravno, pominja smo skup u Poljskoj i ovde odajemo i zaista čast i za njegovo, na tom primjeru, političko opoštenje. Verovatno ste čuli da je Milo Đukanović rekao da mu je žao što je kao jedan od učesnika skupa u Poljskoj tamo bio i video da nema Rusije ni Srbije. Ali eto, dalje, pitanje je interpretacija ili krivotvorenja crnogorske istorije možda vezano, odnosno jeste i za taj period zamrznute, odnosno mračne ere komunističke, koja dakle danas može da se tumači i na način da Crna Gora provocira država i starije podele osim ove fašisti, antifašisti, jer kako je rečeno, padom komunizma, dakle crveni podelili su se na zelene i bele, odnosno zelenaše i bijelaše, i zemlja je pala čak i na 918. godinu. Zar nije zapanjujuće toliko zaostajanje?
To je najveća sramota koja je mogla da se dogodi Crnoj Gori, da odluke Podgoričke skupštine poništi i da bratski srpski narod proglasi bratsku srpsku vojsku. Mi znamo svi šta znači u svesti Crnogoraca Mojkovačka bitka. Dakle, da junake Mojkovca proglasi okupatorima Crne Gore. Sad vi vidite koliko je za tu, ja sam tu tezu nedavno iznao, ne znam da li ćete se sa njom složiti, ali sam rekao, pogledajte koliko je taj NATO, koliko je taj Zapad ponizio Crnu Goru, zahtevajući od nje ne samo da taj prostor bude prostor NATO baza, nego se od Crnogoraca traži novih Montenegrina da promene jezik, da promene nacionalnu svest i na kraju da napadnu sopstvenu crkvu. Jer svi mi koji smo rođeni u Crnoj Gori i svi mi koji nešto znamo o Crnoj Gori, znamo da nema druge crkve osim te i da je ta crkva zapravo stvorila tu Crnu Goru. I upravo je mitropolitan Filohije kada razgovara sa ovim vladinim činovnicima, kada kaže, pa ja zapravo vas treba da popišem, a ne vi mene. Mislim, sada možda malo karikiram stvari, ali crkva je stvorila Crnu Goru, stvorila je mit o Crnoj Gori, očuvala je Crnu Goru. I sada smo došli u situaciju da vlastodržci u Crnoj Gori ispunjavaju eto poslednji nalog NATO pakta.
Naravno, šta je bilo drugo liturgija u Cetinskom manastiru nego skupština crnogorskih i glavara i naroda i senat oko Svetog Petra? To su bili poslanici. Znamo da je pismenost, da je pravopis, da je svo narodno predanje i ime Crne Gore sačuvano u crkvi.
Da,
to je jedinstveno, da, da. A da ne ulazimo u aspekte da. Postojanja Crne Gore kao teokratske države.
Znaju ti, da vam kažem, svi ti koji će slušati ovu emisiju, koji su danas na vlasti u Crnoj Gori, oni vrlo dobro znaju da je ovo što mi pričamo jedna velika istina. Ne zaboravite, oni su 90. godina, taj predsjednik Crne Gore je bio veliki Srbin. Veliki Srbin.
Kako je govoreno, mnogo veći Srbin od pokojnog Momira Bulatovića.
Na primjer. Ali, svi su oni zapravo bili veliki Srbi. I ovo što se sada dešava u Crnoj Gori nije autentično nastalo na njenom tlu. Opet ponavljam, ovo je refleksija, ovo je odjek širih geopolitičkih, da ih tako nazovem za ovu priliku, procesa. Ovde se radi o jednom ratu protiv pravoslavlja koji se vodi u jednom širokom frontu od bratske Ukrajine preko Grčke, Bugarske, Makedonije do Crne Gore. I o tome nedvosmisleno, jasno govore oni koji su taj rat osmislili. Znate, ima jedna misao, pominjali smo sudar civilizacija, civilizacijske paradigme Huntington. On je u intervju jednoj nemačkoj novini 96. godine rekao sledeće. Evropa se završava tamo gde počinju pravoslavlje i islam. Znači, on je to vrlo jasno rekao, on je kao jedan čovek koji je pripadao toj zapadnoj američkoj zakulisi, koja zapravo donosi strateške odluke, on je znao o čemu piše. I on je Evropu sveo na katolički i protestantski svet. I mi smo zapravo savremenici jednog specifičnog preoblikovanja svetskog poretka u tom nekom civilizacijskom ključu.
Na makroplanu, da.
Na jednom šire makroplanu. Crna Gora, zato ja govorim neprekidno o tome da je Crna Gora danas sa litijama, sa otporom, ovom bezumlju, zapravo prostor gde se prepoznaje šira slika sveta.
Progovorila na mnoga usta, da.
Ne samo to, nego prepoznaje se šira slika sveta i jedan pravoslavni narod pokazuje otpor namerama tvoraca novog svetskog poretka, koji ne vidi ni Rusi ni pravoslavlje u tom poretku. Dakle, on pokazuje način na koji je u ovom trenutku moguće suprotstaviti se jednoj civilizaciji koja je, izvinite, ja moram da upotrijebim taj izraz, očigledno je po svim pokazateljima na umoru.
Jasno. Znači, ovdje smo sad izrazito na terenu geopolitičkog interesa moćnika. Znači, konflikti se ne zaceljuju. A ja se sjećam, jedan pisac, stranac, proputovao celu bivšu Jugoslaviju skoro. I njegovo zapažanje glasi, odnosno njemu izgleda, da je rat u bivšoj Jugoslaviji okončan jedino u Sloveniji.
Moj vaš prijatelj, književnik Miroslav Aleksić, ima jednu vrlo interesantnu misao koju bih pozajmio za ovu priliku od njega. On kaže, Jugoslavija, misli na onu veliku Jugoslaviju, na SFRJ i pre toga Kraljevinu, ona je bila jedan veliki zamrznuti konflikt. Dakle, ja se duboko slažem sa Miroslavom da je tema Jugoslavije i zapravo istorijat jugoslovenske krize jedan veliki zadatak i analiza te krize koji stoji pred našom naučnom, kulturnom, intelektualnom zadatak.
Ili što bi rekao otac Nenad Ilić, Jugoslavija je bila dobro sređen vrtić.
Otprilike.
Za najniži uzrast.
Otprilike. E sad ja tu mogu da vam navedem neke podatke koji su posledice i nekog mog načina razmišljanja o tome zašto je Jugoslavija razbijena i koji su osnovni razlozi njenog razbijanja. Biću vrlo kratak. Malo ljudi zna za jednu konferenciju koja je održana od 21. do 23. aprila 1991. godine u Tokiju. To je konferencija takozvane trilateralne komisije, koja je jedna svetska vlada u senci, i održana je, dakle, nekoliko meseci pre formalnog razbijanja Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Na tom skupu, trodnevnom skupu, razgovaralo se, dakle, tema je bila samo jedna. Šta je geopolitički identitet Evrope posle kraja hladnog rata? I tu su se izdefinisala dva stava. Jedan stav je zastupao tadašnji generalni sekretar Evropske, još uvek Evropske zajednice, Jacques Delors. On je smatrao da je završetkom hladnog rata, padom Berlinskog zida, došao trenutak za proces geopolitičke emancipacije Evrope. Dakle, on je smatrao da je krajnje vreme da Evropa postane samostalan politički subjekt u svetskoj politici. I on je na tom skupu zastupao jedan stav o tome da evropsko ujedinjenje mora da se bazira na principima koncentričnih krugova. Dakle, prvi krug čini ta takozvana Zapadna Evropa, drugi krug ujedinjenja treba da bude srednja i istočna Evropa, dok je u trećem krugu, što je vrlo zanimljivo, on smatrao da proces ujedinjenja Evrope ne može da bude potpun bez uključenja u taj proces bivše Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Nažalost, nasuprot njegovom konceptu, postoje koncept koji je zastupao papa Jovan Pavle II, a koji je u teorijskom smislu kroz svoju koncepciju sudaru civilizacije artikulisao pomenuti Huntington. Oni su smatrali da iz tog procesa ujedinjenja Evrope treba isključiti Sovjetski savez i Jugoslaviju, dakle taj treći koncentrični krug, i da se, kako je kasnije Huntington napisao, Evropa završava tamo gde počinje pravoslavlje islam. Što je bilo, ta koncepcija je bila na fonu politike Vašingtona i Vatikana i tajnog sporazuma koji su predsjednik Reagan i papa Jovan Pavle II potpisali još 83. godine. Tako da je Jovan Pavle II, rimski papa, zapravo po mom dubokom uverenju, bio fatalna ličnost, ne samo po Jugoslaviju i po sudbinu srpskog naroda kasniju, nego je on bio sada iz ove istorijske perspektive, iz ove vremenske razdaljine, o njemu može da se govori i kao ličnosti koja je sprečila proces geopolitičke emancipacije Evrope podilazeći interesima transnacionalnih krugova sa sedištem u Americi.
Jasno. I tu možemo samo da kažemo i na primjeru Crne Gore, a i na ovom makroplanu o kome ste sada govorili, kako kažu lucidni momci iz Beogradskog sindikata, da su sloga i praštanje najopasniji za političare.
Ja nemam tu šta da dodam.
E, a mi sada imamo to na liturgijama, znači i na litijama, da Crna Gora i svoje ime i svoje rane iz Bratoubilačkog rata leči verom. Ako ste čuli, ja rečeno je već i javno, za san o Tempu Vukmanoviću i njegovom bratu, sveštenom učeniku Luki.
Da.
Pa kako je Tempo izašao da. Na litiju i u ruci i u rukama nosi ikonu svog rođenog brata, sveštenom učenika Luke.
Ali šta je još tu meni fascinantno, kad posmatram sve te događaje u Crnoj Gori i ljude, u stvari, koliko su u ljudskoj ličnosti i u narodnom biću, da to tako kažem, snažni i duboki ti arhetipovi u koje ne smete da dirate. To je nešto što je zaista fascinantno. I što su ovi koji su verovali da će za nekoliko dana ti protesti da utihnu, prosto smetnuli se uma. Zato što oni zapravo veruju u neke druge vrednosti, materijalne civilizacije. Ne shvataju koliko je čovek, i o tome je mitropolit govorio pre nekoliko godina u Matici Srpskoj, čovek je po prirodi homo religius, dakle verujuće biće. Mi smo Srbi u tom smislu jedan vrlo poseban narod, zato što mi imamo nešto što je moj kolega i vaš kolega Slobodan Reljić u jednom našem razgovoru nazvao narodnim pravoslavljem. Dakle, vi znate da smo mi u istoriji imali nekada i epizode da nismo išli u crkvu, da smo, ne znam, možda bili manje crkveni, što kažu, od nekih drugih naroda, a mi smo jedini narod, čini mi se, koji je spreman da za tu crkvu pogine.
I naravno, oprostite, to je zapažanje čak i možda i najvećeg u 20. veku teologa, to je otac Florovski. On je tamo nabrajao kako ispovedaju veru, što rekao ste, u graničnim ili arhetipskim situacijama, Grci, kako Rusi, a za nas je rekao da mi smo spremni da stradamo. A u nekim ovako, da ih nazovemo tako, regularnim okolnostima, zastranimo.
Da, ali postoji, kažem opet, postoji nešto, i to se kod nas u Crnoj Gori je to, čini mi se, očuvano, to narodno pravoslavlje, koje se prepoznaje u nekim svakodnevnim životnim situacijama. To je odnos prema roditeljima, odnos prema majici, prema sestri, prema ženi, prema deci, prema postoji jedna duhovna, moralna vertikala koja je taj naš svet očuvala i eto, hvala Bogu, Gospodu, da se taj duh materialističke civilizacije očigledno nije ni mogao primiti u Crnoj Gori iz prostoga razloga što je taj narodni arhetip se pokazao kao jači u odnosu na sve ove izazove savremene civilizacije. Ja pratim recimo te zapadne teoretičare, to mi je na neki način i posao, oni mnogo govore o otuđenju, o individualizmu,
o depresiji kao bolesti budućnosti.
Jest, i tako dalje. Sad odjednom vi imate na jednom prostoru tu jednu energiju probuđene nade koja deluje, moram i to da kažem lekovito, na sve nas koji gledamo te scene. Ne morate vi biti deo tih liturgija, ali samim tim što gledate to, vi ste se već na neki način duhovno prosvetili i izlečili.
E, ovaj paradoks naše narodne, da kažem, sabornosti, a manje crkvenosti. Ja sjećam kako je otac Luka Anić iguman Cetinskog manastira, verovatno ste ga znali. On je kao rođeni Beograđanin i asistent istoričar umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu došao na Cetinje i da tako kažem u prvoj generaciji mitropolitovih monaha zamonašen, bio je iguman. I on je ovako govorio, narod je u Srbiji crkveniji, a u Crnoj Gori pobožniji.
E, ali ja sad tu moram da to vaše sjajno zapažanje i citat, parafrazu, dopunim jednim utiskom. O tome sam nedavno razgovarao i s otcem Gojkom Perovićem, ali i u društvu nekih naših zajedničkih prijatelja i istomišljenika. Ja sam zaista, moram da vam kažem, dragi Spiridone, fasciniran našim srpskim sveštenstvom u Crnoj Gori. I razgovarajući i prethodnih godina po prirodi posla kojim se bavim novinarskog sa nekim našim političkim prvacima, kulturnim prvacima koji žive u Crnoj Gori, od njih sam čuo više puta da oni smatruju da je srpsko sveštenstvo u Crnoj Gori najbolji deo našeg naroda. Moram da priznam da sam bio pomalo pod utiskom propagande i skeptičan prema tom njihovom stavu. Međutim, sada sam se zaista uverio da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima 10-15 vrhunskih teologa i da pojava naroda na litijama ima i tekako veze i sa njihovim radom i delovanjem.
Naravno, vi znate šta su spinovanja, šta je žuta i šarena štampa, kako režim da može, kako bi udario i po intimnom životu i po nazovi bogaćenju, po bilo kojoj osnovi ili vrsti i ne mogu da kompromituju ni jedno ime sa mantijom u Crnoj Gori.
Ne mogu, ja sam recimo, evo sad, kad onako malo slobodnije razgovaramo godinama pre ovih događaja, pratio recimo, ja pomenem samo neka imena uz izvinjenje što možda u ovom trenutku ne mogu da se setim svih, ali recimo ja sam fasciniran propovedima oca Rafaila Boljevića na Podmajina. Tu je naravno otac Gojko Perović kojeg su ovi protesti zapravo na neki način uz neki Boži promisao izbacili u prvi plan, da njegove nezaboravne suze ispred Cetinskog manastira.
Na Molevan, da.
Tu su recimo jedan sjajan intelektualac i pravnik Velibor Džomić. Tu je otac Nikčević iz Herceg Novog. Naravno, o mitropolitu ne treba govoriti, o također vladici Joanikiju, za koje sam, da tako kažem, posebno vezan, zato što je on na čelu najveće eparhije u Crnoj Gori, Budinjansko-Nikšićke, i pošto su moji iz Berana, ja znam i komuniciram sa rodbinom da je on izuzetno omiljen u narodu. Ali pazite, znate što je tu fascinantno? I niže sveštenstvo je na vrhunskom nivou. Ja ne mogu da zaboravim i nikada neću zaboraviti jedan sjajan govor oca Miloša Cicmila ispred manastira Đurđevi stupovi uoči Badnje večer, kada su protesti i okupljanja počeli.
Kad je on rekao, ja sam ovde dođoš, a onda onom besedom i pesmom, ono je, opet ću reći, ja samo za takve stvari govorim zastrašujući.
Zastrašujuće, uzbudljivo je i nikoga ne ostavlja ravnodušan.
Da li mislite, gospodine Miki, da će onda u Crnoj Gori svanuti zora, kao u pesmi sindikata, odnosno, kako se to u narodu kaže, da je mrak najgušći pred svitanje?
Poštovani Spiridone, u Crnoj Gori je zora već svanula. A znate zašto ovo govorim? Kada vi vidite na tim litijama desetine hiljada mladih ljudi, vi u stvari shvatate da je naša crkva, da je naš narod dobio taj rat za ljudske duše. Kada će se u onom strogo političkom smislu, kako bih rekao, ispoljiti ta jedna ogromna duhovna energija, to je možda i važno, možda i nije važno. Ali desetine hiljada mladih ljudi govore o tome da su oni koji su projektovali ovaj duhovni identitetski inženjering u Crnoj Gori, taj rat koji su započeli protiv svoga naroda,
izgubili.
Oni su ga izgubili jer eto njima i režimske televizije, pominjali smo pre početka razgovore i neke režimske novinare i režimske dobitnike raznih nagrada i aparat sile, ali sve to ne znači ni malo u poređenju sa ovim utiskom da je naš život tamo dobio taj rat koji u stvari, to on je taj večiti rat između dobra i zla. Znači, u duhovnoj sferi se vode savremeni rat.
Da, pa to je čuveno predviđanje Nikolaja Berdjajeva. Ratovi će se voditi u 21. veku oko religije.
Tako je.
Ne više ni oko kapitala ili oko sirovina.
Kapital vam je virtualna stvar. Pogotovo ovaj savremeni kapital koji je izmešten u neku bankarsku sferu. To su vam, kako bih rekao, kompjuterski zapisi. Ljudi misle da su bogati, a u stvari mi sami ne znaju šta je njihovo realno bogatstvo. Ali da ne otvaramo sada tu temu kako funkcioniše ovaj postmoderni globalistički koncept sveta, nego da se vratimo ovo mnogo važnije. Mi smo taj rat za ljudske duše dobili u Crnoj Gori. Kažem opet, kada će se to ispoljiti, da li će to biti do kraja ove, početkom naredne godine i tako dalje, to je naravno, pretpostavljam, važno za naše ljude koji žive u Crnoj Gori, koji pate pod tim režimom, ali ja mislim da su ove litije naša jedna velika duhovna pobjeda i da smo se mi zapravo ponovo upisali u ozbiljne narode. I to baš u Crnoj Gori, gde je izgledalo u jednom trenutku tamo u vreme komunizma, pa i posle toga, pa i sada posle ove 2006. da je sve izgubljeno. Ali nije sve izgubljeno i ja mislim da su se generalno svi prevarili koji su proglasili, povodeći se za Fukuyamom, da se desio kraj istorije.
Svi volimo nogove stihove na Đurđev dan tuga i Srbalja veje, nije sve propalo kad propalo sve je.
Tako je, znači istorija se nastavlja.
E, onda da vidimo šta mislite kada srpski državnici kažu da nas po ukidanju arbanaških taksi očekuju još teži pritisci oko Kosova. Šta možemo onda očekivati?
Pa ne možemo da očekujemo ništa dobro od onih koji su nas bombardovali, od onih koji su nam razorili zemlju, od onih koji su nam oteli Kosovo i Metohiju i od onih koji su nam proizveli ekocid, genocid, epidemiju kancera. Znate, vi i ja smo ljudi slobodnog duha, mi govorimo ono što mislimo. Na političarima je da se bave tim mimikrijama, raznim floskulama i tako dalje, ali Ima, postoji još jedna stvar koja je važna, čini mi se, vezana je za ove litije. Narod je na litije pozvala crkvu.
Dakle, ni jedan lider, niti partija, niti neki ideološki zaostatak ili ne znam.
A šta to govori? To govori, može da govori, zapravo ja mislim da govori dve stvari. Prvo, da običan svet u Crnoj Gori ne vidi rešenje u politici. Dakle, politika ne da nije rešenje, nego je ona pokazalo se deo problema. Tako da je čitava priča o sudbini srpskog naroda, hvala Bogu, izmeštena u jedan drugi prostor, duhovni, kulturni, civilizacijski, identitetski, gde se čini mi se mi Srbi neuporedivo bolje osjećamo i snalazimo u odnosu na ove neprekidne marifetluke koje nam podmeću i nameću razne zapadne birokrate koji su u svemu tome mnogo vični. Sjetite se šta Njegoš na jednom mjestu kaže u Gorskome vijencu, Latini su stare varalice. Ne mislim ja da na bilo koji način dovodim u pitanje uticaj, moć, realnu, političku i ekonomsku onih koji su nas napali i oni koji nam danas pokušavaju da kroje kapu. Ali kažem, mnogo je dobro da se ta bitka za opstanak srpskog naroda, a uvek je to tako bilo na ovim prostorima, nikada nije bilo mira, čak i u ono vreme kolokvijalnog mira tekle su pripreme za rat, je li tako?
Ja.
Prema tome, dobro je da se čitava ta naša borba, srpska borba, izmestila u jedan prostor, naizgled nevidljiv prostor, gde mi mnogo bolje funkcionišemo, jer smo, ja to stalno tvrdim, jedan veoma nadaren narod, vrlo kreativan narod i narod koji su, kao što vam je poznato u istoriji, mnogi podcenjivali. Zato smo mi na neki način uvek uspevali kao neka mitska ptica Feniks da se podignemo iz pepela i 14. i 16. i 18. i 41. i 45. pa i 90. godina. 90. godina smo mi prvi ustali u odbranu Evrope protiv tog novog svetskog poretka.
Jeste, sad dozvolite, ja sam i odgledao i pratio, vi držite i do nekih savremenih francuskih političkih filozofa kao što Alain de Benoist, slično, i evo čitao sam i jedan ozbiljan intervju Jacques Rancière. I evo recimo jedan detalj, on kaže da se demokratija u stvari svodi na izlazak na izbore, povremeno, čime se samo u stvari potvrđuje moć onih koji su već na vlasti. I tu je sada, dakle, veliko pitanje koje kriza demokratije, čak i partije ljudi dovode ogorčeni u pitanje čemu. Dakle, to podriva poverenje i u partije i u parlament, jer to što se zove predstavnički sistem u kome i mi pripadamo, to je u stvari sistem, kako nam Sijer kaže, samo obnavljanja vladajućih elita i to je to.
Pa nemam ja tu šta da dodam i oduzmem, ja samo mogu da kažem da se...
A dolazi, oprostite, iz jedne zemlje koja je prononsirano demokratska, uvek se kaže demokratska, francuska, pa njene, što levičarske, što demokratske, tekovine i tako.
Ja trenutno ne mogu da se setim, pošto ovo ipak emisija koja otvara neka dublja pitanja. Šta je onako problem po meni te demokratije shvaćene na ovaj način o kojem vi govorite? Ja ga opet vidim u nekakvoj, da kažem, duhovnoj sferi. Neko je napisao, ja sad ne mogu da se setim tačno ko, ali otprilike demokratija, to vam je opšte pravo na sreću. Znači, sama ta definicija demokratije kao opšte pravo na sreću deluje infantilno. Ona deluje zavodljivo, ali u suštini infantilno. Jer, kako bih rekao, ljudi su različiti.
Kao onaj vrtić oca Nenada Ilića, ona metafora za Jugoslaviju.
Znači, mi smo svi ljudi različitih sposobnosti, različitih afiniteta, svesti ljudsku ličnost na jedan broj, pa još toj ljudskoj ličnosti dati kao nekakvu mogućnost, opšte je pravo na sreću, to nekako u startu, kako bih rekao, umanjuje taj neki borbeni potencijal koji svi mi moramo, naročito u kriznim vremenima, da pokažemo i iskažemo. Zašto se meni, i šta ja prepoznajem u ovim protestima, stalno se njima vraćam, jel? Jer smo pod utiskom, to je da ovi protesti su porodili nešto za čime lično ja žudim, valjda zato što sam vaspitavan na tom njegoševskom, tradicionalističkom poimanju sveta. Vaspitavan sam, ja nisam ekspert za Njegoša, stručnjak za Njegoša, ali nekako duboko intuitivno osjećam da je to deo mog, ono što kažu, ontološkog bića. To je to da s ovim protestima koji su mirni, koji su... ne volim taj izraz, ali ajde da kažem gandijevskog karaktera, ali osjećam kroz tu istrajnost borbeno pravoslavlje. Znači, ne ono slatko pravoslavlje, nego borbeno pravoslavlje. Ta istrajnost ljudi u Crnoj Gori, violentnih dinaraca, koji su spremni da i do narednog Božića brane svoju crkvu, mi govori da se ispred nas pojavilo jedno borbeno pravoslavlje.
I evo već se najavljuje, recimo video sam koliko jutros na Facebooku, nova velika litija u Nikšiću.
Neka bude.
A i protekla, ljudi su od maloga, od dece do najstarijih, do gole kože pokisnuli.
Dok god bude tako, mi smo pobedili.
Jeste, sa druge strane, sigurno ste čuli više puta taj jedan, mogu ga nazvati krikom, da ljudi u političkoj krizi kod nas skoro u beznađu često kažu, evo, mi smo izgleda narod koji će prvi dokazati da je komunizam bolji od demokratije.
E, sad pazite, odlično je pitanje. To vaše pitanje je institutsko pitanje. Ja tu ću vas možda pomalo iznenaditi mojim promišljenjem o tom sistemu. A ono je rezultat nekog i životnog iskustva. Ne samo druženja sa poznatim ličnostima i imenima, iščitavanja različite literature, nego i posljedice jednog životnog iskustva koje je često neprocenjivo. Vidite, ja ne bih sad ulazio u to šta je ideologija komunizma. Ona je zaista i antihrišćanska i antipravoslavna samim tim i tako dalje. Međutim, komunizam je na jednom nivou svoga, da tako kažem, društvenog razvoja, emanacije, ispoljavanja. On je nekako zamrzao društvene odnose. I otvorio prostor za neku tradiciju, kulturu, u nekim zemljama veru i tako dalje, da ona nekako stvara nešto što bih nazvao paralelnom zajednicom. Dakle, vi ste imali na jednom oficijalnom zvaničnom nivou zaklinjanje u komunizam, u komunističku retoriku i tako dalje, ali ispod pokorice te ideologije društvo je manje više ostalo netaknuto i zdravo. Problem ovog novog liberalizma, koji nema nikakve veze sa liberalizmom, da se razumemo, jeste u tome što on predstavlja, verujte mi, veći izazov za hrišćanstvo od komunizma. Ja se sećam mojih nekadašnjih razgovora sa Dragošem Kalajićem, jednim velikim misliocem i intelektualcem koji je video mnogo dalje od mnogih od nas, još 70. godina on je pisao o mapi antiutopije Zapada, recimo. To je jedno njegovo sjajno delo. Dakle, on je, kada je pao Berlinski zid, otprilike rekao da je za hrišćanstvo sada prihvatanje ovog koncepta neoliberalizma mnogo veći izazov u odnosu na komunizam. I to se zaista tako pokazalo. Znate, komunisti nam nisu nametali gej parade.
Jasno.
Komunisti nam nisu nametali transrodne zajednice. Ne znam, istopolne brakove. Nisu nam ulazili u privatnost kao što nam na jedan suptilan način neoliberali ulaze u privatnost, u intimu, pokušavaju da nam regulišu porodične, bračne i druge odnose. Komunizam je, prednost komunizma, ako tako mogu da kažem, iako sam po opredeljenju, naravno, antikomunista, ali to je sad glupo i reći i bespredmetno je. Samo je jednu stvar Havel pametno u životu rekao, Vaclav, onaj čuveni Vaclav Havel, kad je rekao, više od antikomunista mrzao, više od komunista mrzim antikomuniste. Dakle, onoga trenutka kad je pao Berlinski zid, svaki antikomunizam je postao besmislen i instrumentalizovan kao izgovor za antirusizam.
I to je fatalno skoro.
I to je fatalno. I u stvari, na jednom, kažem opet, nivou svog istorijskog razvoja, ta ideologija je zamrzla odnose u društvu i omogućila kod nas Srba, onom narodnom pravoslavlju, da dođe do izražaja. Znate, mitropolitan Filohije rekao jednu bitnu stvar o komunistima. Zašto oni nisu pravili takozvanu crnogorsku pravoslavnu crkvu? Kaže, bili su kršteni. Ovi koji sada prave tu crnogorsku pravoslavnu crkvu su deca 60. godina. Oni nisu kršteni. A oni komunisti su ipak znali da su u toj crkvi bili kršteni.
Da,
i to je ta, naravno, ovo je jedan odgovor koji sam improvizovao za ovaj trenutak. Ali ovo što ste me sada pitali je jedna velika tema. Znate, velika je tema. Pazite, vi kad pogledate danas jedan društveni ambijent u istočnoj Evropi, vi ćete vidjeti mnogo zdravije narode u istočnoj Evropi u odnosu na zapadnu Evropu.
To je velika istina.
Ja sam letos boravio u Parizu, verujte mi. Duša me zabolela kad sam na Montmartru video praznu, onu divnu, monumentalnu crkvu koja dominira nad Parizom. Ona je prazna, ona je pretvorena u turistički objekat. Nema vernika. U Minhenu sam bio u katoličkoj crkvi, također jednoj veličanstvenoj crkvi, praznoj.
U Liverpoolu, recimo, pričaju mi prijatelji, ili u Manchesteru, čuvene crkve, prazno sve.
Sve prazno.
Prosto jeza od te gluvoće, od te praznine. I onda na kraju imali mesta za desnicu u društvima tako otuđenim, ili za nacionalni preporod sa uništenom privredom?
Ta pitanje desnice je također možda pomalo sada već u ovom epohalnom kontekstu, ne mogu reći prevaziđeno, ali pitanje desnice i pitanje levice više nije aktualno kao što je bilo 60. i 70. godina.
To je neka inercija, izvinite, u terminima.
Pa ja koristim tu inerciju, da se razumemo, jer vrlo dobro znam da će ljudi lakše razumeti ako im nešto opišete kao desnicu, odnosno nešto kao levicu. Ali po meni najveći izazov za savremeni svet, ako mogu da na taj način vam odgovorim na ovo pitanje, jeste da li ste za to da vaša zemlja, da vaš narod budu suvereni ili niste. I na toj temi odnosa prema ideologiji globalizma danas se prepoznaju politički pokreti, političke stranke, političke grupacije, pa i levice i desnice. Dakle, to bi bio moj odgovor za ovaj trenutak. Razume se, levica je, kao što vam je poznato, odavno napustila to bojište zaštite klasnih i socijalnih interesa. Desnica je, nažalost, također u dobroj meri napustila taj front odbrane tradicionalnih duhovnih i kulturnih vrednosti i jedni i drugi služe interesima tog transnacionalnog finansijskog kapitala. Ali na razvalinama ove krize koja je, opet smo 10 puta smo rekli, ali neka bude i 11. put, dakle u ovom razgovoru suština je u duhovnoj krizi. I na razvalinama ove krize ja vidim obrise i nove levice i nove desnice. E sad, da li će se na nekom političkom obzorju pojaviti jedna politička artikulacija toga nezadovoljstva sistemom, to je jedno veliko pitanje na koje ja u ovom trenutku nemam odgovor, odnosno mi Srbi ga imamo i primjer Crne Gore nam pokazuje šta bi mogao da bude izlaz iz ove naše zajedničke i moje i vaše i naših slušalaca epohalne zapitanosti.
Gospodine Vukašinoviću, veliko hvala.
Hvala i vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.